жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Өткен апта бойы жұмысты тоқтатқан бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мыңнан аса жұмысшысы кәсіподақ төрағасын өздері сайлауға қол жеткізді. Жұмыс сағаты қысқарып, жалақы азайғанына наразы жұмысшыларға мекеме басшысы еңбек сағатының тамыздан бастап қалпына келетінін айтты. Жаңаөзендегі 5 күнге жалғасқан мұнайшы саласы жұмысшылары ереулі жұма шілденің 29 күні кешке қарай кәсіподақ ұйымын сайлаған жиналыспен аяқталды. Олар бұрынғы кәсіподақ төрағасының құқығымызды қорғамайды, жұмыс берушіні жақтайды деп айыптаған еді. Бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестік автобекетіне жиналған жұмысшылардың сөзіне қарағанда, жұмыс көлемі бола тұра еңбек сағаты қысқарып, жалақы да азайған, жұмыстан заңсыз шығару жиілеген. Жұмысшылар осы жағдайға айыпты, мекеме басшысы Асхат Сариевтің орнынан кетуін, жалақы дұрыс төленіп, еңбек жағдайын жақсы сартуды кәсіподақ төрағасын өздері сайлауды талап етті. Мәселен, Азаттық тілшісіне бұрғылау жүргізушілері бұзылған көлікті өз ақшамызға жөндейміз, жөндемесек жалақымыз кесіледі деген шағым айтты. Ал мекеме автобекетінде 5-ші күн ереуілге шыққан бұрғышы, шебер, лаборант пен жүргізушілердің кейбірі үйінен кілем әкеліп төсеп, талабымыз орындалмай ешқайда тапжылмаймыз деп айқайлап жатты. Осы кезде автобекетке жұмысшылар белсендісі Сәдуақас Бекқалиев пен бұрғылау кәсіподағы төрағасы Төлеген Досниязов келді. Жұмысшылар Төлеген Досниязовтан кәсіподақ төрағасы қызметінен өз еркімен бас тарту туралы қолхат жазып беруді талап етті. Олардың айтуынша, Төлеген Досниязов барлық жұмысшылардың толық келісімінсіз сайланған, ал Сәдуақас Бекқалиев кәсіподақтың жаңа төрағасын сайлауды ұсынды.
Біздің құрылауда жұмыста, жұмыс жағдайда, барлық жағдайда жақсы болып, әділдікпенен бәр жерде заң талабы орындалып, осындай бір-бірімізге қысым көрсетпей, жалған өтірік айтпай, алдамай, қорқыту, үркіту, артына түсу деген әрекеттердің бәрін алдын алатын, сіздердің сөзіңіз сөйлейтін кәсіподақ болуға мен соған жұмыстанамын.
Дид Сәдуақас Бекқалиев. Жұмысшылар сұраған өз еркімен кету туралы қолхатты жазып берген Төлеген Досниязов кәсіподақ жетекшісі қызметін адал атқарғанын айтты. Мұнан соң жұмысшылар автобекет алдында күн ыстығына қарамастан жиналыстарын бастап кетті. Әуелгі мәселе кәсіподақ төрағасын сайлауға кворум тола ма жоқ па осыны анықтау болды. Оның мән-жайын жұмысшылар белсендісінің бірі Бауыржан Қуанышев кәсіподаққа 2017 адам мүше, соның 51% жиналса кворум толады деп түсіндірді. Түс қайта жұмысшы белсенділер жиналған адам саны 1027 адам екен жариялап, әр цех пен бригададан 44 адам делегат ретінде тағайындалғанын, сайлау нәтижесінде кәсіподақтың жаңа төрағасы Сәдуақас Бекқалиев болғанын мәлімдеді.
Төрағалықта Бекқалиев Сәкенге бір ауыздан алғаннан кейін қазір енді сол Бекқалиев Сәкенге ары қарай жиналыс өткізуді ұсынамын.
Дейді жұмысшы белсендінің бірі Төребек Жолдыбаев. Жұмысшылар сенім білдірген Сәдуақас Бекқалиев маусым айында себепсіз жұмыста болмағаны үшін жұмыстан шығарылған. Ол бұрғылау мекемесінде 1992 жылдан бері мұнайшы болып еңбек еткен. 2009 жылы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде еңбек жағдайының нашарлығына байланысты болған наразылық кезінде ереуілшілер комитеті мүшесі, сол жылдан 2012 жылға дейін кәсіподақ төрағасы болған. Ол жұмысшылар құқығына қатысты мәселені өткір көтеретіні үшін мекеме басшыларына жақпайтынын айтады. Жұмысшылар кәсіподақ сайлауын өткізіп жатқанда олардың арасында Жаңаөзен қаласы прокуратурасы мен әкімдік өкілдері, компания директоры Асхат Сариев келді. Бұрғылау директоры Асхат Сариев Азаттық тілшісіне жұмысшылардың кәсіподақтың жаңа төрағасын сайлаған туралы хаттамасы қолына тигенде ғана сайлау нәтижесін мойындайтынын айтты. Хаттамаларын әкелсін, қазір ештеме айта алмаймын деген ол, Төлеген Досниязовты кәсіподақ міндеттерін толық орындаған жақсы адам деп сипаттады.
4 сағатқа ауысқан себебіміз қазір мұнай бағасы құлдырағаннан кейін, объемымыз аз болғаннан кейін адамдарды жоғалтудың мақсаты жұмыс уақытын қысқарттық 2 айға. Енді 1 августтан бастап полный жұмысқа ауысып отырып, полный сағатқа. Мына 68 адам деген, мен де білмей отырмын, айдыл қадырын сұрап, қанша адам шыққан. Действительно шығарылады, себебі деген нарушение деген болады. Жалобалар болса, сот прокуратураға обращаться етсін. Манағыдай жерде айқайлаған мен ойлаймын, дұрыс емес деп.
Ол жұмысқа шықпағандарды актілеп жатқанын, қандай шара қолданатын жайлы әлі шешім қабылданбағанын айтты. Бұл 2000-нан астам жұмысшысы бар бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еңбекшілерінің алғашқы наразылығы емес. Мекеме жұмысшылары 2009 жылы көктемде жалақының аздығы мен еңбек жағдайының нашарлығына қарсы ереуілге шыққан. Компания негізінен Өзен мұнайгаз компаниясына бұрғылау ұңғымаларды жөндеу қызметін көрсетеді. Бейсенбі шілденің 28 күні ереуілге шыққан жұмысшыларға Жаңаөзен әкімі орынбасары Исахан Сағынбаев, Маңғыстау облыстық кәсіподақ федерациясы төрағасы Қалбай Ахатов пен оның орынбасары Миржан Тұманов келіп кездескен еді. Кәсіподақ федерациясы өкілдері наразы жұмысшыларға кәсіподақ сайлауын әр цехтан 2 адам кандидат шығарып 51% кворум жинап заңды жолмен өткізуді ұсынған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.